під спонукою цієї надії, не бажаючи визнати, що світ цей є всього лише паділ плачу, де, як мене вчили, неправда теж є даром проведіння, який зберігає рівновагу речей, хоч часто нам цього не збагнути, Сальватор мандрував різними краями. Від свого рідного Монферратто до Лігурії, а тоді з Провансу до земель французького короля. Він тинявся світом, жебракуючи, злодюжачи, удаючи недужого, прислуговуючи часово якомусь сеньйорові і знов даючи драла в ліс чи набитий шлях. З його оповіді я зрозумів, що він зв'язався зі зграями вагантів. Потім, у наступні роки, дедалі більше їх тинялось по Європі. Лжемонахи, шарлатани, махлярі, паливоди й волоцюги, ярижники, моти й п'янюги, прокажені й каліки, каскарі й дудники, клірики без хатчинки, мандровані студенти, шулери, бурлаки, фіглярі, гайдамаки, блудні гебреї, які врятувались від невірних, божевільні, юродиві, вигнанці, зловмисники з відрубаними вухами, содоміти, а між ними мандрівні ремісники, ткачі, лудильники, столярі, точильники, набивачі опудал, муляри, ще дури світи різного штибу, ворожбити облудники і пройди світи, шахраї попи і крутопопи, обманщики, негідники, гультяї, ошуканці, плути, звідники, старці, крутії, урви голови, босяки, світокупці, шельмуваті казнодії і ксьонзи, ще й усілякий люд, що жив з легковір'я інших, підробники папських були печаток, бродячі ченці, що втекли з монастирів, торговці святими мощами, продавці індульгенцій, віщуни й хіроманти, чорнокнижники, цілителі, фальшиві збирачі пожертв, блудники різного гатунку, спокусники черниці дівиць, які домагалися свого обманом і насильством, лжехворі водянкою, чорною неміччю, геморроєм, падучою, виразками, а також меланхолійним божевіллям. Були й такі, що ставили собі наліпки на тіло, які здавалось невигойними язвами. Інші ж заповнювали рот речовиною кольору крові, симулюючи напад сухот. Були шахраї, які придурювалися безногими каліками, спираючись на палицю без потреби, удавали падачку, імітували коросту, нариви й набряки за допомогою бандажів, просякнутих шафрановими настоянками. Носили ланцюги на руках і пов'язки на голові. Вони рачки уповзали у церкви, розносячи страшний сморід. Зненацька валилися з ніг на майданах, пускаючи слину і виталющуючи очі, бризкаючи з ніздрів кров'ю, зробленою із соку ожини, змішаного із ценоброю, щоб вициганити їжу або гроші у богобійних людей, які пам'ятали за охоту святих отців до милостині. Розділи з голодним свій хліб, приведи у дім бездомного, бо так ми навідуємо Христа, приймаємо Христа, одягаємо Христа. І як вода очищує вогонь, так і милостиня очищує гріхи наші. Мандруючи за течією Дунаю, уже після подій, про які я тут оповідаю, я бачив і ще далі бачу багацько цих шарлатанів, різновиди і гатунки яких незліченні, як нещисленні є демонські легіони. Скопці, шептуни, протознахарі, убогі христосики, покірники, голодущі, хрестодавці, перелесники, мощеносці, ворожбити, шалопути, тогосвітники, дивоносці, кухонники, обрізанці і укушені тарантулом, ярижники і постомоли, лихвоності, трясуни, звіздарі, псалопівці, падучі, сльозоливці і шепелявці. Вони багнюкою стікали стежками нашого світу, а поміж них втеребилися і щиросерді проповідники, і єретики у пошуках нововірців, і розмаїті сіячі розбрату. Отож папа Йоанн, який завжди побоювався посполитих рушень, що проповідували і практикували убогість, напосівся на цих жебрущих пророків, бо вони, за його словами, вимахуючи розтяцькованими хоругвами, зваблювали цікавих, задурювали людям голови і вимагали грошей. Чи була правда по боці цього аморального папи-святокупця, коли він прирівнював ченців, які збирали пожертви і проповідували убожество, до ватаг ізгоїв і харцизяк? У ті дні після мандрів по італійському півострові в голові у мене геть все перемішалося. Я чув про ченців з Альтопашо. У своїх проповідях вони погрожували анатемою тим, хто не купував у них індульгенції. За дзвінку монету розгрішували від грабіжництва і братовбивства. Від душогубства і кривоприсяг збирали обфиті датки, вихваляючись, що у їхній лічниці щодня відправляється до 100 мес, і що зі своїх дібр вони справили посаг 200 бідним дівчатам. Чував я й про брата Павла Кульгавого, який жив в лісовому скиті поблизу Рієтті. Він нахвалявся, буцім прямо від Святого Духа сподобався откровення, що тілесне злягання не є гріхом. Цим він зваблював до себе жінок, звучи їх сестрами, велів їм 5 разів коліно преклонятися і простертися хрестом, а сам шмагав їх по голому тілі, а потім представляв своїх жертв Богові і вимагав од них того, що він звав цілунком миру. Чи була то правда? Що пов'язувало цих так званих просвітлених печерників з братчиками убогого життя, які мандрували шляхами півострова, здійснюючи правдиву покуту, ненависні клірові та єпископам, чиї поробки і побори вони таврували? Із сальваторової оповіді, яка змішувалася з тим, що я вже знав з власного досвіду, різниці між ними видно не було. Всі здавались на одне лице. Іноді Сальватор здавався мені схожим на тих туренських старців калік, про яких оповідає байка. Наблизившись до чудотворних мощів святого Мартина, вони кинулись на утікача, боючись, що святий зцілить їх і так позбавить джерела заробітку. Але святий безжалісно оздоровив таки їх і покарав за зловмисність, відновивши справність членів, ще поки вони дістались до кордону. Але іноді звірине його лице променіло ніжним світлом. Це коли він повідав мені про те, як, живучи між цих ізгоїв, він почув слово проповідників-францисканців, таких самих утікачів, як і він, і зрозумів, що це його убоге, блукальче життя належить сприймати не як похмуру конечність, а як радісний жест посвячення. А тому став прилучатися до гуртів і сект покаяльників, перекручуючи їх назви і геть хибно тлумачачи їхні вчення. З цього я висновив, що він, либонь, знався з патаринами і вальденсами, а може і катарами, арнальдистами та уміліятами. Блукаючи світом, він переходив від гурту до гурту і поступово став сприймати свій блукальчий стан як посланництво і чинив задля Господа те, що раніше чинив для свого власного черева. Як же все це виглядало? І доки тривало? Наскільки я зрозумів, років з 30 тому він пристав до якогось монастиря міноритів у Тоскані. І там прийняв габіт святого Франциска. Але рукоположення не одержав. Там, гадаю, він і вивчився тієї дещиці латини, якою говорив, мішаючи її з наріччям всіх місцевостей, де він убогий і безрідний побував, і з говірками всіх товаришів по блуканнях, з якими водився, від найманців родом з моїх земель до далматинських богомилів. Там він віддавався покутньому життю. «Покаяйтеся», – твердив він з натхненними очима. Я знову почув формулу, яка зацікавила була Вільяма. Але, схоже, міноретів, серед яких він жив, теж біс попутав, бо вони, розсердившись на каноніка поблизької церкви, звинувативши його у грабежах та інших неподобствах, напали якось на його дім і спустили його зі сходів, від чого грішник помер, а вони пішли грабувати церкву. Тоді єпископ наслав на них жовнірів, ченці розбіглися, а Сальватор тривалий час вештався по північній Італії з бандою жебрущих братчиків, себто міноритів, які вже не визнавали ні закону, ні послуху. Від них він прибився в околиці Тулузи, де пережив дивну історію, яка сповнила його запалом і прагненням повторити славні подвиги хрестоносців. Сила селенна пастухів та інших простолюдців скупчилась там великою юрбою, збираючись вирушити за море і воювати проти ворогів віри. Їх прозвали пастушками. Насправді, вони просто хотіли втекти з цієї проклятої землі. Вони мали двох ватажків, які задурманювали їх усілякими байками. Один був священник, якого через ганебну поведінку прогнали з парафії, а другий – чернець-відступник, чину святого Бенедикта. Вони настільки позводили з глузду тих бідолах, що ті кидали все і юрмами бігли за ними, узявши з собою лише торбину і палицю, без грошей, полишивши свої поля. За ними йшли навіть хлопчаки 16 років проти волі батьків, наче стадо. І була їх тьма. Вони вже не слухалися ні глузду, ні справедливості, а знали лише силу і свою волю. Опинившись у гурті таких самих, як вони, звільнившись від гніту, окрилені невиразними сподіваннями на обітовану землю, вони немов сп'яніли, носилися селами і містами, забирали собі усе, що бачили. А якщо когось із них хапали, вони нападали на в'язницю і звільняли його. Коли вони увірвалися у паризьку фортецю, щоб звільнити своїх товаришів, яких сеньори звеліли арештувати, паризький превоз пробував був чинити опір, та вони побили його, спустили вниз по сходах фортеці і вивалили ворота в'язниці. А відтак вишикувалися на Сен-Жерменській луці, лаштуючись до бою. Та ніхто не наважився виступити проти них, тож вони покинули Париж і вирушили до Аквітанії, а по дорозі вбивали усіх гебреїв, відбивали їхнє майно. «Чому гебреїв?» – спитав я Сальватора. «А чому ні?» – відповів він. І пояснив, що ціле життя вони чули від проповідників, мовляв, гебреї – вороги християнського люду. Вони нагромаджують багатство, відбираючи від них злидарів. Я спитав, хіба не сеньори та єпископи нагромаджують статки, збираючи десятину? Хіба то гібреї були справжніми ворогами пастушків? Він відповів, що коли справжні вороги надто сильні, треба знайти ворогів серед слабших. Ось чому простаків називають простаками, міркував я собі. Лише сильні світу сього завжди добре знають, хто їхні справжні вороги. Сеньори не хотіли, щоб пастушки стали загрозою для їхніх дібр. І їм було дуже на руку, щоб отамани пастушків стали ширити думку, буцім багато дібр належить гібреям. Я спитав, хто нацькував натовп на гібреїв? Сальватор не пам'ятав. Гадаю, коли збирається така тьма народу і окрилюється надією, нетерплячістю здобути бажане, ці люди не питають себе, хто першим кинув заклик. Батяшки їхні, помислив я собі, вчилися в монастирях та єпархіальних школах, тому висловлювалися як сеньори, але ідеї свої описували словами, зрозумілими пастухам. А пастухів далекий папа мало обходив, зате гібреї були під боком. Якось вони взяли в облогу високу і міцну вежу, яка належала французькому королю, бо там знайшло схрон чимало переляканих гібреїв. Дехто з гібреїв вийшов під мури вежі. Вони боронилися відважно, відчайдушно, відбиваючись від напасників дерев'яними колодами і камінням. Та пастушки підпалили ворота вежі димом і вогнем, завдаючи мук забарикадованим там гібреям. Спасіння їм не було, і вони воліли накласти на себе руки, аніж загинути від руки необрізаних. Тому попрохали одного зі своїх найвідважнішого, щоб він повбивав їх мечем. Той погодився і позбавив життя майже 500 своїх одноплемінців. Відтак вийшов з вежі, ведучи з собою гібрейських дітей, і попрохав пастушків, щоб вони охрестили його. Та пастушки сказали йому: «Ти учинив таку різанину над своїми ж одноплемінцями, а тепер хочеш уникнути смерті?» І порубали його на шматки, пощадивши дітей, котрих звеліли охрестити. Тоді вирушили на Каркасон, грабуючи і проливаючи кров на своєму шляху. На ту пору французький король зрозумів, що вони перебрали міру, і наказав, щоб у кожному місті, через яке вони проходили, їм було чинено опір, захищаючи навіть гібреїв, немов вони теж люди короля. Чому раптом король став так піклуватись про гібреїв? Либонь він почав усвідомлювати, що пастушки можуть наробити чимало лиха в цілому королівстві, бо стає їх дедалі більше. Тому він став співчувати навіть гібреям, адже гібреї давали користь торгівлі в королівстві, але найголовнішим тепер було знищити пастушків та й дати добру науку всім добрим християнам, яким тепер доведеться оплакувати їхні злочини. Але чимало християн не послухались короля, вважаючи, що захищати гібреїв не слід, адже вони завжди були ворогами християнської віри. В багатьох містах люди, які мали сплачувати гібреям лихву, тішилися, що пастушки примушували їх спокутувати за їхні статки. Тоді король під страхом смерті заборонив допомагати пастушкам. Він зібрав велике військо, напав на них, чимало з них було вбито. Інші врятувалися втечею, поховались у лісах, де гинули від голоду і холоду. Одне слово, всіх їх було знищено, а люди короля виловлювали їх, вішали по 20-30 за раз на найвищих деревах, щоб видовище їхніх трупів було вічним напоминанням для тих, хто захоче знову збурити мир у королівстві. Дуже особливим було те, що у Сальваторових устах історія ця звучала так, немов то був якийсь героїчний подвиг. Він справді був переконаний, що натовп пастушків прагнув завоювати Христовий гріб і звільнити його від невірних. Я так і не зміг його переконати, що Святий гріб вже було славно завойовано за часів Петра Пустельника та Святого Бернарда і за правління Людовіка Святого Французького. Хай там як, але Сальватор так і не потрапив до краю невірних. а мусив якнайшвидше драпати з Франції. За його словами, він прибився в околиці Новари, але як там було, так ясно й не сказав. Врешті він дійшов до Казале, де знайшов прихисток у монастирі міноритів, і саме там, гадаю, зустрів Ремігія. То були якраз ті часи, коли, боячись папських гонінь, багацько міноритів міняло габіт, шукало притулку в монастирях іншого ордену, щоб не опинитися на огнищі. Це ми вже чули від Убертина. Сальватор був вельми повороткий у всіляких чорних роботах. Науправлявшись у всьому досхочу, спершу в нечистивих цілях, коли блукав сам по собі, потім у ситобливих цілях, коли мандрував заради Христової любові, і Келлер одразу взяв його за помічника. Тому вже багато років він живе тут, мало цікавлячись пишнотою ордену, а більше порядкуванням у пивниці й коморі, маючи змогу їсти, не крадучи, і хвалити Господа, не боячись бути спаленим. Отаку от історію почув я од нього між одним шматком їдла і другим. І я питав себе, що ж він тут вигадав і що замовчав? Я дивився на нього з цікавістю, та не тому, що пригоди його були чимось винятковим, а саме тому, що вони напрочуд ясно підсумовували всі ті численні події і нуртування, які робили тогочасну Італію такою захопливою і незбагненною. Що ж я дізнався з цих оповідок? Передо мною постав образ людини, яка вела повне пригод життя і здатна була за виграшки убити собі подібного, навіть не усвідомивши власного злочину. Хоч тоді усі переступи божественного закону у моїх очах все ще були однаково ганебні, я вже починав розуміти деякі речі, про які чув. І збагнув, що одна річ різанина, якою допускається юрба у полоні екстатичного захвату, плутаючи закони диявольські із законами господніми. І зовсім інша річ – особистий злочин, скоєний холоднокровно, мовчки і лукаво. Я не думав, що Сальватор здатен заплямувати себе таким злочином. З другого боку, я хотів з'ясувати, що ж означають настоятеливі натяки. І мені не давала спокою думка про Фрадольчина, про якого я майже нічого не знав. А все ж привид його був немов невидимо присутній при багатьох розмовах, що їх я почув за ті два дні. Тому я й спитав наопростець. Чи ти не зустрічав, бував, в своїх мандрах Фрадольчина? Реакція Сальватора була вельми особливою. Він витилющив очі, почав без перестанку хреститися, пробурмотів кілька обривистих фраз, мовою якої я того разу справді зовсім не зрозумів, але мені здалося, що він заперечує. Досі він дивився на мене прихильно і довірливо, я б навіть сказав приязно. А у ту мить він зиркнув на мене мало не з ненавистю, а тоді під якимсь приводом пішов геть. Мене пожирала цікавість, ким же був той чернець, який вселяв страх у кожного, хто чув його ім'я. Я вирішив не стримувати більше свого бажання знати. Думка блиснула мені в голові. Убертин. Він сам назвав це ім'я ще першого вечора, коли ми з ним зустрілися. І він добре знав історію, явну і потайну, братів, братчиків, всіх інших угруповань останніх років. Де ж його знайти о цій порі? Він, напевно, в церкві, заглиблений у молитву. А позаяк я мав трохи вільного часу, туди я й пішов. Але там його не було. і я не бачив його аж до вечора. І так моя цікавість зосталась незаспокоєною, а тим часом скоїлися інші події, про які тепер пора розповісти. Третього дня, час дев'ятий. Де Вільям розповідає Атсові про велику ріку Єресі, про роль посполитих у церкві, про свої сумніви стосовно пізнаванності універсальних законів, і мимохідь пояснює, як він розгадав чорнокнижницькі знаки, що їх залишив Венанцій. Вільяма я знайшов у майстерні. Він працював разом з Николою, обоє були вельми заглиблені в свою роботу. Вони розклали на столі силу селену маленьких скелець, призначених, мабуть, для вітражів. Деякі з них були вже зменшені відповідними інструментами до бажаної товщини. Вільям випробовував їх, підносячи собі до очей. Никола ж пояснював ковалям, як ті мають зробити хомутець, у який потім буде вставлено підхожі скельця. Вільям роздратовано бурчав, бо лінза, яка поки що найбільше його задовольняла, була смарагдового кольору. А він, мовляв, не хоче, щоб пергаменти в його очах були схожі на морішки. Никола відійшов, щоб понаглядати за ковалями. Поки Вільям перебирав скельця, я переповів йому свою розмову з Сальватором. «Немало пережив цей чоловік», – мовив він. «Може, він і справді братався із дульчиніянами?» «Монастир – це цілий мікрокосм. І до повної картини бракує, що хіба легатів папи Йоанна і брата Михаїла». «Учителю», – сказав я йому, – «я геть нічого не тямлю». «У чому не тямиш, Атсо?» «Насамперед у відмінностях між різними гуртами єретиків. Але про це я розпитаю вас пізніше. Тепер же мене мучить питання, що таке сама відмінність. Мені здалося, що, бесідуючи з Убертином, ви хотіли довести йому, що всі вони – святі та єретики на один копил. Натомість, розмовляючи з настоятелем, ви силкувалися пояснити йому відмінності між одним єретиком і другим, та між єретиком і православним. Тобто ви докоряли Убертинові, що він вважає відмінним те, що насправді однакове, а настоятелеві, що він вважає однаковим те, що насправді різниця. Вільям поклав на мить лінзи на стіл. «Любий мій Атсо», – мовив він, – «спробуємо встановити певні дистинкції, застосовуючи термінологію і метод Паризької школи. Отже, там кажуть, що всі люди мають ту саму субстанціальну форму. Я не помиляюсь?» «Звичайно», – мовив я, пишаючись своїми знаннями. «Вони живі створіння, обдаровані розумом. Їм властива здатність сміятися». «Чудово! Але Тома відрізняється від Бонавентури, бо Тома гладкий, а Бонавентура худий. А може виявитися також, що Угучон лихий, а Франциск добрий, Альдемар флагматичний, а Гілульф жовчний чи ні?» «Це безперечно так. Значить, різні люди тотожні між собою у сенсі їх субстанціальної форми і відмінні у сенсі акцидентальних ознак, себто у тому, що стосується їх зовнішньої форми». «Звісно, це так. Тож коли я кажу Убертинові, що і в основі любові до добра, і в основі любові до зла лежить та сама людська природа у всій складності її діянь, я намагаюся переконати Убертина у тотожності людської природи. Коли я потім кажу Абатові, що є різниця між Катаром і Вальденсом, я наголошую на розмаїтості їх акцидентальних ознак. І я наголошую на цьому, бо буває, що спалюють Вальденса, приписуючи йому акцидентальні ознаки катара, і навпаки. А коли спалюють людину, то спалюють її індивідуальну субстанцію і знищують те, що було конкретним актом існування, а тому чимось благим, принаймні в очах Бога, який підтримував це існування. То що скажеш? Хіба це недостатня причина наголошувати на відмінностях? Так, мось пане, мовив я із запалом. Тепер я зрозумів, чому ви так говорили, і подивляю вашу чудову філософію. Це не моя філософія, мовив Вільям, і я навіть не знаю, чи справді вона така вже чудова. Але важливо, що ти це зрозумів. Перейдім тепер до другого твого запитання. Річ у тім, мовив я, що я, мабуть, ні на що не здатен. Я не бачу відмінностей в акцидентальних ознаках між вальденсами, катарами, ліонськими вбогими, уміліятами, бегінами, святенниками, ломбардійцями, патаринами, апостоліками, ломбардськими вбогими, арнольдистами, вільгельмітами, визнавцями вільного духа і люциферинами. Що мені робити? Бідолашний Атсо, засміявся Вільям, лагідно ляснувши мене по потилиці. Ти не так уже й помиляєшся. Розумієш, схоже, що уже 2 століття, а навіть ще раніше, цим нашим світом пробігають вихори нетерпимості, надії й розпачу, всі водночас. Та ні, це не дуже вдала аналогія. Уяви собі річку, повну воду, величаву, миля за милею вона протікає поміж високими берегами. І ти знаєш, де річка, де береги, де суходіл. У певному місці річка втомлюється, бо текла надто довго, надто здалека, бо вже близько море, яке уневажнює в собі всі річки, і вона вже не знає, що вона таке, вона стає своєю дельтою. Можливо, головний потік залишиться, але від нього відгалузяться багато менших потоків. Вони плетимуть в різні напрями, деякі злиються з іншими, і ти вже більше не знаєш, що від чого походить. А іноді вже не розумієш, де ще річка, а де вже море. Якщо я правильно зрозумів вашу алегорію, річка – це град Божий або царство праведних, яке наближається до тисячоліття. І у цю непевну добу все розпадається, тому народжуються фальшиві і справжні пророки, і все тече до великої рівнини, де відбудеться Армагеддон. Я не зовсім це мав на увазі, але й справді, ми, францисканці, завжди лиліяли ідею про третій вік і пришестя Царства Святого Духа. Ні, я радше намагався тобі пояснити, що тіло церкви, яке століттями було також тілом цілого суспільства, цілого Божого народу, стало надто розмаїтим і густим. Ця річка несе в собі жужелицю з усіх країн, через які вона пливла, а тому вона втратила свою чистоту. Розгалуження у дельті – це теж сказати б намагання річки якнайшвидше дістатися моря, тобто до миті очищення. Та алегорія моя недосконала. Вона потрібна лише для того, щоб пояснити тобі, як множаться різні гілки єресі і усілякі рухи за оновлення, коли річка вже не тримається купи і як одне переплітається з другим. До моєї кепської алегорії можеш ще додати образ того, хто намагається силоміць відбудувати береги річки, але це йому не під силу. Деякі відгалуження він засипає, інші штучними каналами відводить назад до річки, ще інші залишає неторканими, бо не можна стримати всього. А щоб зберегти цілісність своєї течії, її виразний напрямок, річка мусить втратити частину своєї води. Я дедалі менше розумію. Я теж. Я не мастак говорити притчами. Забудь цю історію з річкою. Спробуй натомість зрозуміти, що деякі рухи серед тих, які ти згадував, виникли принаймні 200 років тому і вже давно віджили, а інші постали недавно. Але, мовлячи про єретиків, їх завжди беруть як одне ціле. А вже ж. Але це один зі способів, яким єресь поширюється. І один зі способів, яким її знищують. Знов не розумію. Боже, милий, як все складно. Гаразд. Уяви собі таке. Ти хочеш удосконалити звичаї. Збираєш однодумців. Ви оселяєтесь на верхівці гори, щоб провадити убоге життя. Невдовзі до тебе починають приходити люди. Багато людей. Навіть з далеких країв. Вони стають твоїми послідовниками, тебе вважають пророком, новим апостолом. Як гадаєш, вони справді приходять заради тебе і твоїх ідей?
Не знаю. Сподіваюся, що так. Як же ще?
Вони ж чули від своїх батьків оповіді про інших реформаторів, перекази про інші спільноти більш-менш досконалого життя. І ототожнюють все це з твоєю спільнотою.
Так кожен рух успадковує послідовників інших рухів.
Звичайно, бо до цих рухів пристають переважно посполиті, які нічого не тямлять у доктринальних тонкощах. Та водночас всі ці реформаторські рухи, які прагнуть змінити звичаї, дуже різні. Вони народжуються по-різному в різних місцях і проповідують різні вчення. Часто плутають, приміром, катарів і вальденців. Але між ними велика різниця. Вальденці проповідували реформу звичаїв в межах церкви. А катари проповідували іншу церкву, інше бачення Бога і моралі. Катари вважали, що світ розділений між протилежними силами добра і зла. Досконалі в їхній церкві були відмежовані від простих вірних і мали свої таїнства і свої обряди. Катари мали дуже жорстку ієрархію, майже таку ж жорстку, як і в нашій святій матері церкві, і зовсім не прагнули цілковито знищити владу. Це має пояснити тобі, чому до катарів приставало і немало людей з владного прошарку, землевласники, сеньори. Не прагнули вони змінити світ, бо вважали, що протистояння між добром і злом ніколи не розв'яжеться. Натомість вальденси, а разом з ними і арнальдисти, або ж ломбардські убоги, хотіли на основі ідеалу убогості побудувати інший світ. А тому приймали до себе безрідних злидарів і жили у спільнотах працею своїх рук. Катари не визнавали церковних таїнств, а вальденси їх визнавали. Вони заперечували лише сповідь на вухо.
То чому ж тоді їх плутають і говорять про них всіх гамузом, немов це той самий бур'ян?
Я вже тобі казав, те, що дає їм життя, приносить їм і смерть. Вони зростають, до них масами сунуть посполиті, бо на них вплинули інші рухи, і вони гадають, що це та сама хвиля бунту і надії, а інквізитори знищують їх всіх, ставлячи на карб одним помилки других. І якщо учасники одного руху скоять злочин, його припишуть кожному учаснику кожного руху. Інквізитори хибують у своїх міркуваннях, бо валять на одну купу дуже відмінні вчення. Натомість вони міркують слушно щодо хиб інших. Бо коли у якомусь місті виникає рух, скажімо, арнальдистів, до нього пристають також ті, хто деінде пристав би до катарів чи вальденців. Проте апостоли Фра Дольчина проповідували фізичне знищення кліриків і сеньорів і допустилися багатьох безчинств. А вальденси, як і братчики, виступають проти насильства. Та я певен, що у часи Фра Дольчина до його гурту долучалося чимало тих, хто вже раніше прислухався до проповідей братчиків або вальденців. Посполиті не можуть вибирати собі єресь. Ацо, вони йдуть за тими, хто проповідує в їхніх краях, хто проходить через їх селище чи майдан.
Цими користуються їхні вороги. Показати поспільству їх як одну єдину єресь, яка ратує водночас заєднання тіл і за відмову від статевої насолоди. Ось у чому сіль проповідницького мистецтва. Воно зображає єретиків єдиним плетивом диявольських суперечностей, противних здоровому глуздові. Отже, між ними нема зв'язку, і лише диявольська омана заводить поміж катарів простолюдця, який хотів би стати йоахімітом або спіритуалом, або навпаки. Ні, зовсім не так. Спробуймо знову спочатку, Атсо. І запевняю тебе, я оце пробую пояснити тобі дещо, але й сам гаразд не знаю, де тут криється істина. Як на мене, неслушно вважати, що спершу була єресь, а уже тоді до неї пристали посполиті, собі на погибель. Насправді, спочатку був стан посполитих, а тоді вже єресь. Як це? Ти уявляєш собі структуру Божого народу? Велике стадо. Добрі вівці, лихі вівці, яких стримують сторожові собаки. Себто військо і світська влада, імператор і сеньори, під орудою пастухів, себто кліриків, тлумачів Слова Божого. Картина досить чітка, але неправдива. Пастухи воюють з собаками, бо кожен з них хоче заграбити собі права іншого. Воістину, і це нівечить саму природу стада. Собаки і пастухи лиш гризуться між собою, зовсім не дбаючи про стадо. Частина овець відбивається від нього. Як це відбивається? Залишається поза стадом. Селяни, які не є селянами, бо не мають землі, або ж їхня земля не прогодовує їх. Міщани, які не є міщанами, бо не належать до жодного цеху чи корпорації. Це міська голота, яка стає легкою здобиччю для будь-кого. Ти, певно, бачив іноді по дорозі зграї прокаженців. А вже ж бачив якось аж сотню. Страхітливі на вигляд, білувата шкіра, плоть розкладається, вони йшли на милицях. Очі під набряклими повіками кривавили, вони не могли ні говорити, ні кричати, лиш пискали, наче миші. Для християнського народу вони інші, ізгої. Стадо їх ненавидить, а вони ненавидять стадо. Вони б хотіли, щоб усі ми повмирали або теж заразилися проказою і стали, як вони. Так, пам'ятаю історію про короля Марка, який засудив прекрасну Ізольду до смерті. Її вже вели на вогнисько, як надійшли прокаженці, і сказали королю, що вогнисько – то замала кара, бо є кара куди гірша. І стали волати: «Віддай нам Ізольду! Нехай належить нам усім, бо ж недуга запалює нашу жагу. Віддай її нам, твоїм вірним прокаженцям. Дивись, лахміття наше прилипло до ран, які сочаться кров'ю. А вона була поруч з тобою, тішилася пишними тканинами, підбитими хутром і прикрашеними самоцвітами. Тож коли тепер вона уздрить цей свій почет із прокаженців, коли увійде в наші халупи і спатиме з нами, тоді воістину визнає свій гріх і тужитиме за цим гарним терновим огниськом». Бачу, ти читав якісь дивні книжки, як для новіція святого Бенедикта, пожартував Вільям, а я почервонів. Бо знав, що новіцієві не гоже читати романи про кохання. Але у Мелькському монастирі ми, хлопчики, читали такі книжком вночі при світлі свічки, передаючи з рук у руки. «Та байдуже, вів далі Вільям. Ти зрозумів, що я хотів сказати? Вигнані з суспільства прокаженці прагнуть, щоб всі зазнали їхнього нещастя. І що більше їх проганяють, то злішими вони стають. А що більше їх зображають як зграю лемурів, духів померлих, привидів, які прагнуть твоєї згуби, то наполегливіше суспільство проганяє їх. Це зрозумів святий Франциск, і перше, що він зробив, це оселився серед прокажених. Змінити Божий народ можна, лише повернувши ізгоїв назад у його тіло. Але ви говорили про інших ізгоїв, бо ж не прокаженці творять єретичні рухи. Стадо можна зобразити у вигляді концентричних кіл. Одні розташовані близько до центра, а інші на далекій периферії. Прокаженці символізують вигнання суспільства загалом, і святий Франциск це розумів. Він не просто хотів допомогти прокаженним, бо тоді то був би звичайний акт недолугого і безсилого милосердя. Він хотів заявити про дещо інше. Тобі розповідали, як він проповідував птахам?
Так, звичайно. Чув я цю чудовну історійку і подивляв святого, який тішився товариством цих солодких божих створінь, сказав я з великим запалом.
Значить, тобі розповіли не ту історію. Тобто її тобі розповіли так, як орден представляє її нині. Франциск промовляв спершу до міщан і міських радців, але побачив, що вони його не розуміють. Тоді пішов на цвинтар і почав проповідувати до круків, яструбів, гайвороння, до хижих птахів, які годуються трупами.
«Як жахливо», – мовив я. «Отже, то не були гарні пташки».
«То були хижі птахи, такі ж, як і згої, як і прокаженні». Франциск, звісно, мав на увазі той з тих апокаліпси, який рече: «І побачив я одного ангела, що стояв на сонці, і кликав він голосом великим, глаголячи всьому птаству, що літало посеред неба: ходіть і зберітесь на вечерю великого Бога, щоб їсти тіла царів, тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, що сидять на них, і тіла усіх вольних і невольних, і малих, і великих».
Отже, Франциск підбурював ізгоїв до бунту?
Ні. Підбурював хіба що Дольчино зі своїми людьми. Франциск хотів повернути в лоно Божого народу цих готових повстати ізгоїв. Щоб навести лад у стаді, треба було повернути в нього ізгоїв. Францискові це не вдалося, і це сповнює мене великою гіркотою. Щоб повернути вигнанців у стадо, він мусив діяти в межах церкви. А щоб діяти в межах церкви, він мусив укласти своє правило. На основі цього правила виник новий орден, який відновив той самий образ кола, на маргінесі якого розташовані ізгої. Тепер розумієш, звідки взялися зграї братчиків і йохімітів? Чому навколо них знов і знов збираються ізгої?
Але ми говорили не про Франциска, а про те, що єресть є ділом рук посполитих та ізгоїв.
А вже ж, ми говорили про тих, кого вигнано зі стада овець. Поки папа з цісарем скубли один одного у своїх суперечках за владу, ізгої століттями далі жили на маргінесі. Вони були справжніми прокаженцями, бо прокаженці – лише символ, яким Бог хотів допомогти нам збагнути цю дивовижну притчу. Тож під висловом «прокаженці» слід розуміти вигнані, забуті, убогі, посполиті, безрідні, безземельні на селі, принижені в місті. Та ми цього не збагнули. І таємниця прокази зосталась таємницею, яка мучить нас, бо ми не осягнули її природи як знаку. Відлучені від стада, всі вони були готові слухати і творити самі будь-яку проповідь,
яка, посилаючись на слово Христове, насправді звинувачувала б поведінку собаки-пастухів. І обіцяла б, що колись всіх їх буде покарано. Сильні світу сього завжди розуміли, і позаяк повернення ізгоїв у суспільство означало зменшення їхніх привілеїв, тих вигнанців, які усвідомлювали свій стан вигнанців, таврували як єретиків, незалежно від вчення, яке ті сповідували. А насправді ізгоїв, засліплених усвідомленням свого стану, жодне вчення не цікавило. У цьому вся оманливість єресі. Кожен є єретиком і водночас ортодоксом, байдуже, яку віру обстоює той чи той рух. Важлива надія, яку він несе. Всі єресі є штандартом стану винання. Колупни глибше єресь, і знайдеш прокаженця. Всяка боротьба проти єресі змагає до одного, щоб прокаженець зоставався прокаженцем. А чого можна вимагати від самих прокаженців? Хочеш, щоб вони вміли відрізнити слушне від помилкового у тринітарній догмі чи в дефініції Євхаристії? Ні, Атсо. Це ігри для нас, людей учених. У Посполитих інші проблеми. І, вважає, розв'язують вони їх хибним способом. Тому і стають єретиками. Але чому дехто з учених їх підтримує? Бо вони потрібні для їхньої гри, у якій рідко коли йдеться про віру, а набагато частіше про здобуття влади. Тому Римська церква звинувачує в єресі всіх своїх супротивників. Саме тому. І саме тому вона визнає православ'ям ту єресь, яку спроможна тримати під контролем, або яку мусить прийняти, бо інакше вона була б надто сильним і грізним супротивником. Але тут нема твердого правила. Все залежить від людей і від обставин. Це стосується і мирських сеньйорів. 50 років тому міська управа Падуї видала розпорядження, згідно з яким провинного за вбивство клірика присуджували до великого грошового штрафу. Яка мала покара за вбивство? Отож бо. Таким от способом підстьобували ненависть простолюду до кліриків. А місто тоді саме воювало з єпископом. Тепер тобі зрозуміло, чому колись давно в Кремоні прибічники імператора допомагали катарам. Вони робили це не з міркувань віри, а щоб дошкулити римській церкві. Іноді міські управи сприяють тому, щоб єретики перекладали Євангеліє посполитими говірками. Посполита говірка стала тепер мовою міст, а латина – мовою Риму і монастирів. Вони підтримують вальденців, бо ті твердять, що всі чоловіки, жінки, великі і малі можуть навчати, проповідувати, і пахолок, який повчився днів з 10, уже шукає когось, кого б він сам міг навчати. І так вони затирають різницю, яка робить кліриків незамінними. Тоді чому ті самі міські управи повертаються, буває, проти єретиків і допомагають церкві палити їх? Бо усвідомлюють, що ширення єресі поставить під загрозу і привілеї мирян, які розмовляють народною говіркою. Ще на Латеранському соборі 1179 року, бачиш, все це заварилося ще майже 200 літ тому, Вальтер Мапп остерігав проти надмірної довіри до того дурного і темного люду, яким були вальденси. Якщо добре пам'ятаю, він сказав, що вони не мають постійного житла, блукають босоніж, нічим не володіють, користуються всім спільно, своєю наготою наслідуючи нагого Христа, поки що вони поводять себе сумирно, бо вони ізгої. Та якщо дати їм волю, вони проженуть нас усіх. Тому згодом міста прихильно поставилися до жебрущих орденів, а зокрема до нас, францисканців. Бо ми даємо змогу налагодити гармонійний взаємозв'язок між потребою у покаянні і міським життям, між церквою і міщанами, заклопотаними своєю торгівлею. Отже, було досягнуто гармонії між любов'ю до Бога і любов'ю до крамарства? Ні. Рухам за духовну віднову поклали край, відвівши їх в русло церкви і втиснувши в рамці ордену, визнаного папою. Але те, що нуртувало в їхніх глибинах, відвести в це русло не вдалося. Все це вилилося у рухи флагелантів, які не завдають нікому шкоди, в утворенні озброєних зграї на кшталт зграї Фрадольчина, у поширення відьмацьких обрядів, якими були, приміром, практики ченців з Монтефалько, про яких згадував Убертин. То по чиєму ж боці була і є правда, а по чиєму лжа? Розгублено спитав я. Усі мають свою правду, і усі улягають у лжі. А ви, мось пане, вирвались мені в бунтівничому пориві. Чому ви не станете на чиюсь сторону? Чому не скажете мені, де істина? Вільям якусь мить мовчав, піднісши до світла лінзу, яку саме обробляв. Тоді опустив її на стіл і показав мені через лінзу якусь залізячку, що правила йому за струмент. «Дивись», – сказав мені. «Що ти бачиш?» «Залізяка, трохи збільшена». «Ну от, найбільше, що можна зробити, це краще придивитись». «Але це та ж сама залізячка». Дванадцятий рукопис теж зостанеться тим самим рукописом, коли завдяки цій лінзі я його прочитаю. Але, можливо, прочитавши його, я краще пізнаю якусь частину істини. І завдяки цьому можна буде, сподіваюся, хоч трохи поліпшити життя цієї обителі. Але ж цього мало. У моїх словах більше істини, ніж тобі здається, Атсо. Не вперше я розповідаю тобі про Роджера Бекона. Може, той не був наймудріший муж всіх часів, але мене завжди дуже приваблювало те, що рушієм його любові до мудрості була надія. Бекон покладав надію на силу, потреби, духовну винахідливість посполитих. Він не був би справжнім францисканцем, якби не вважав, що устами вбогих, знедолених, неотес і неписьменних часто промовляє наш Господь. Якби він міг пізнати братчиків зблизька, вони б зацікавили його куди більше, ніж провінціяли ордену. Посполиті обдаровані чимось більшим, ніж вчені мужі, які надто часто забувають про все у пошуках універсальних законів. Посполиті мають безпосередні знання поодиноких явищ, але самого цього знання замало. Посполиті відчувають якусь свою істину, яка може правдивіша від істини вчителів церкви, але потім розтринькують її у необміркованих чинках. Що ж тоді робити? Допустити посполитих до науки? Надто легко або надто важко. Та й зрештою до якої науки? До абатової бібліотеки?